Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan u ime realizatorske ekipe emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Nedavno objavljeni rezultati i dva referentna istraživanja pokazuju da se gotovo trećina stanovništva Srbije može smatrati psihički ugroženim, dok su kod svakog šestog građanina prisutne smetnje koje zaslužuju čak i kliničara. Međutim, za pomoć se obrati svega trećina stanovnika. A na drugoj strani, gotovo polovina dece u Srbiji uzrasta od 1 do 14 godina doživljava psihičko ili fizičko kažnjavanje sa posljedicama na mentalno zdravlje. Rezultati navedenih istraživanja će u današnjoj emisiji analizirati i komentarisati psiholozi sa višedecenijskim psihoterapijskim iskustvima, koji će i predstaviti najindikativnije primere i zapažanja iz svoje profesionalne prakse, a ja sam se usudila da ovu temu definišem kroz naslov psiholog kako to neophodno zvuči. Da li sam bila u pravu, odmah će mi odgovoriti moje gošće Snežana Milutinović i Sandra Mojašević.
Evo, krenut ćemo od mene. Mogu da kažem da su ta istraživanja, prvo da je korona i neki nivo krize koje smo imali u socijalnim kretanjima, a i vezano za naše svakodnevno funkcionisanje, dovele do velikog broja istraživanja. I ova istraživanja o kojima pričate jesu rezultat nekog studioznog i vrlo dalekosežnog istraživačkog postupka koji je aktuelan zadnje dve godine. Tako da podaci o kojima govorimo jesu aktuelni, samo što ne možemo da znamo tačno koliko je toga i pre bilo, jer ranije istraživanja su bile ili na manjem uzorku ili nisu bila, kako mi kažemo, longitudinalna, isti ljudi nisu posmatrani u različitim vremenskim periodima. Ono što svakako stoji i sva istraživanja negde ponavljaju, a rađene su istraživanja i iz Instituta za mentalno zdravlje i za socijalnu medicinu. Filozofski fakultet u Beogradu i u Novom Sadu je ponudio svoje rezultate. I došli su do toga, saglasili su se da oko 700.000 ljudi u ovoj zemlji moglo bi se dijagnostikovati sa jednom od velikih od 12 velikih psihijatrijskih kategorija. Tako da s jedne strane više istraživanje je potvrdilo to stanje, a s druge strane, i kad izađete na ulicu, kad pričate s kolegama, kad razgovarate s prijateljima, ja bar osjećam razliku u kvalitetu te komunikacije. Čini mi se da manje čujem smeha, čini mi se da sve više čujem zabrinutosti i ona nije prošla sa krizom korone, bar ne u tom akutnom smislu. I ranije smo imali situacije u kojoj se i primjena fizičke sile, posebno kod mladih ljudi, ali i psihološkog maltretiranja, su se pojavljivali kao teme sporadično. Sad je toga više, sad nismo sigurni koliko su mediji postali osjetljiviji na to, pa nam je to tema sama po sebi, ili smo postali mi osvešćeniji na tu temu, što bi volela da se desilo. Ali u svakom slučaju, mislim da negde možemo da kažemo da živimo u vremenima koja traže jedan novi vid adaptacije na realnost, kako psiholozi kažu. Traže puno naših kapaciteta da preguramo jedan dan, a da ostanemo sami sa sobom, pa funkcionalni u balansu.
Hvala. Dakle, čuli smo mišljenje Snežane Milutinović, psihologa i psihoterapeuta, direktorke Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije. Sa nama u studiju je i Ivana Orolicki. Vi ste psiholog, fokusirani ste na decu sa dva aspekta, i kao psihologa, ali i kao direktorka škole. Voljela bih da čujem vaše tumačenje, pre svega kada su u pitanju ovi rezultati o deci koje trpe psihičko i fizičko nasilje, a rezultati potiču iz UNICEF-ovog istraživanja u Srbiji.
Tako, ovo što je Snežana rekla, da su pokazali istraživanja, nekako se u školi, koja je jedan obuhvatan sistem, pa samim tim nekako zahvata sve članove društva, decu, roditelje, nekako se vidi golim okom, prosto u odnosu na neki period od pre, mislim, ajde i pre COVID-a, ali i pre možda 10 godina, 20, prosto vi vidite i promene u ponašanju i kod dece i kod odraslih, mnogo više potrebe za podrškom i kod zaposlenih koje sam preskočila, što je naročito negde vidljivo nakon ovog perioda, kažem, sa COVID-om. Prosto ljudi jesu, to se negde golim okom vidi, malo narušenog zdravlja, kako da kažem fizičkog, tako i mentalnog. Prosto vidite taj vapaj za podrškom i sve veće potrebe koje prosto ne možete ni da ispratite na tom svakodnevnom nivou.
Vi ste pomenuli zaposlene. Stručnjak za njih je i moja treća sagovornica Sandra Mojašević. Ona je takođe psiholog, psihoterapeut, ali istovremeno i HR menadžer. Sandra, molim vas za vaš komentar u nekoliko rečenica u vezi sa istraživanjima kojima smo započeli današnju debatu.
Dobar dan svima. Mene lično nisu iznenadili rezultati istraživanja. Negde je to i moj utisak iz privatne prakse u kojoj radim. Ove situacije, ja verujem da nije mnogo različita ni kao što je u drugim gradovima, da je takva situacija negde i u Nišu. I ono što je veliki pritisak, pored toga što je već pomenuto, a to je koronavirus, sve te neke objektivne stvari koje su zapravo bile stresne za celu populaciju, odnosno ovde kod nas konkretno za ljude u Srbiji. S druge strane smo pritisnuti i nekim problemima koji su egzistencijalne prirode i vezane za posao. S jedne strane vrlo realne strahovi koji se tiču gubitka posla, strahovi koji se tiču neizvesnosti i nesigurnosti, što kod ljudi stvara određeni pritisak i te zahteve koje imamo konstantno stvaraju jednu frustraciju koja se odražava naravno na kvalitet rada i na mentalno stanje zaposlenih takođe.
Ivana, hvala vam na, Sandra, izvinjavam se, hvala vam na ovom prvom komentaru. Dakle, čuli smo i mišljenje Sandre Mojašević, psihologa, psihoterapeuta i HR menadžera iz Niša. U nastavku našeg razgovora, odnosno današnje debate naslovljene kao psiholog, kako to neophodno zvuči, parcijalno ćemo razrađivati svaku od navedenih tema, kako se aktuelna socijalna situacija odražava na psihičko, odnosno mentalno stanje i zdravlje najmlađih, a potom i starijih.
Inside his head, and we will.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 o tome kakva je trenutno stanje nacije kod nas, kako kod dece, tako i kod odraslih, a premise, odnosno startna istraživanja koja koristimo u današnjem razgovoru, govore o tome da situacija nije ohrabrujuća, šta više, i u tom kontekstu ova tema na dnevnom redu i šta bismo mogli zajedničkim snagama da učinimo. Danas u emisiji na tu temu govore Snežana Milutinović, psiholog, psihoterapeut i direktorka Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, zatim Ivana Orlicki, psiholog i direktorka u osnovnoj školi Svetozar Marković u Beogradu. Čuli smo malo čas i Sandru Mojašević iz Niša, ona je takođe psiholog, psihoterapeut i HR menadžer. U razgovoru će nam se pridružiti i Đorđe Prstojević, urednik tribinskog programa u Kulturnom centru u Zrenjaninu. Ako se slažete, drage gošće, da pođemo od onih najmlađih. Ivana, vi ste zbog toga tu, rekla sam, iz dva osnovna razloga, i kao psiholog, osoba koja se decenijama bavi radom sa decom sa tog aspekta, ali i u funkciji prvog čoveka jedne osnovne škole u Beogradu. Ono što je meni intrigantno jeste da prema ovim podacima u posljednjih 15 godina sve manje dece u Srbiji koja su izložena nasilnom disciplinovanju u svojim domovima, ipak da to još uvek nije na zadovoljavajućem nivou, pokazuje to istraživanje. Od 45% dece uzrasta od 1 do 14 godina i dalje doživljava psihološko i fizičko kažnjavanje prema saopštenju UNICEF-a za Srbiju. Da li vi to primećujete u vašoj profesionalnoj praksi?
Mislim se da li je direktno posledica toga, ne znam, i načina kažnjavanja, ali ono što sa čim se suočavamo svakodnevno, to jesu sad promene u ponašanju deca, onako kako pogledate, i masovno i individualno, više, kako da kažem, raznih pa i problema u emocionalnom funkcionisanju, to je sada mnogo češće, nekada ste imali prosto mapirano nekoliko đaka sa kojima radite na nivou škole, sada su te potrebe znatno veće. Vidi se negde, vidljiva je i ta kriza, da kažem, autoriteta negde, zato što, mislim, danas će vam se deca nekako, kako da kažem, nemaju taj, da kažem, odnos prema odraslom i prema nastavniku. Prosto češće ispoljavaju nešto što mi nazivamo, ajde da kažem, lakšim oblicima i nekim poremećajima ponašanja, ali prosto to je nekako masovno i danas je zaista teško da ovladate njima i da radite sa njima u jednoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi. To zahteva mnogo više tog nekog vaspitnog rada, a ono što je problem kad govorimo prosto o porodičnom funkcionisanju, to je svakako neki, da kažem, nedostatak roditeljskih kompetencija, jer roditelje to niko, da kažem, sistemski ne uči, snalaze se kako znaju, a prosto je, kad povežemo sa ovim istraživanjem da je sve više ljudi u potrebi za nekom psihološkom podrškom, jeste i u tom vaspitnom delu, kako će sa svojom decom da izađu na kraj.
To je vrlo specifična korelacija o kojoj ćemo svakako razgovarati, jer svaki čovek je potencijalno roditelj, dakle, i svaki đak je potencijalno, ne u ovom slučaju ne potencijalno, nego sigurno nečije dete. Međutim, mene zanima sada kakve to reperkusije, odnosno posljedice može da ima, s obzirom u moje vreme smo učili psihologije i psihijatrije da se karakter formira do 4. godine. Savremena psihologija već govori o prenatalnoj psihologiji. Savremeni psiholozi čak idu toliko daleko da kažu da i pre samog formiranja fetusa dete nastaje u razmišljanjima svojih roditelja. Kakve to sve može i kolike posljedice da ostavi kada deca tako malog uzrasta već se sreću sa psihološkim problemima, a samim tim i njihovi roditelji?
Pa, posljedice su ono što imamo, definitivno. Ovo o čemu sam pričala, da su često i roditelji negde nemoćni. Zatim imate tu sad komunikaciju sa školom. Škola prosto vaspitava na neki drugi način. Znači, to su onda da u svoje pravila ponašanja u grupi, ali opet zahteva da dete dođe sa nekim osnovnim preduslovima i sa nekim ponašanjem da može da se koje bi moglo da se nadograđuje u školi. Sad, nekada je su škola i roditelji bili na istim osnovama i usaglašeni oko toga koje ponašanje je dobro, prihvatljivo.
Poznanih 10 Božjih zapovesti su naprimer, bile važeće. Da.
God, bile su važeće, ali postojala je neka i saradnja i saglasnost oko tih osnovnih vrednosti koja danas ne postoji iz raznih razloga. Tako da smo često u situaciji da ne radimo u istom pravcu, da smo na suprotnim pozicijama, da te mere koje škola nigde ima na raspolaganju, ukoliko se roditelj sa njima ne saglasi, mi smo u velikom problemu.
Snežana, koliko sad to može da ima sve posljedice ne samo na mikrosredinu kada govorimo o porodici, nego na društvo generalno? Kad imamo problem da nam deca tog uzrasta imaju već izražene psihološke probleme, dakle nekih do, malte ne možemo govoriti o 50%-nom učešću.
Da, ili probleme u ponašanju generalno. Na svim nivoima postoje promene. Ne postoji ništa što je u socijalnim ili sociopsihološkim okvirima izuzeto ili imuno na, na takve nove trendove. Jer mi pričamo da li sad ili za 5 ili za 10 ili 50 godina to ide u nekom pravcu. Ono što je takođe važno, a ja ću apropo toga, kad mi pričamo o razvoju, psihološkom razvoju deteta, naša struka je savremena i u tom pogledu što govori o razvojnoj psihologiji kao o psihologu koja zahvata ceo život. Jer kad kažete nekom razvojna psihologija, uglavnom pomišljaju na deču. Ne, psihologija starenja je takođe deo razvojne psihologije i samim tim mi praktično sve bolje, trebalo bi bolje zrelije da funkcionišemo ukoliko smo neke ranije faze bolje razrešili ili stekli zrelost u vreme kad je to bilo prirodno i kad je psihološki razvojno opravdano. Ukoliko se to ne reši na tim stadijumima, to bude kao hroma noga koja se dalje vodi kroz život i na svakim sledećim krizama ta rana se otvara i čini težim da se prevladaju neke životne druge situacije.
A kako ćemo mi prevladati ovu situaciju kada mi imamo, prema podacima istraživanja koje sve vreme koristim i pominjamo, da trećina ljudi u Srbiji, odraslih, ima psihološke probleme. Ti ljudi su, kao što smo malo čas zaključili, potencijalni roditelji. Činili to situaciju gotovo nerešivo?
Čini situaciju zahtevno. To znači da ja bih malo i do... Ajde, ima još jedan mogući naziv vaše emisije. Psiholog, kako to je neophodno zvuči, ja bih prevela, dodala ili napravila alternativu psiholog, kako to retko zvuči. Na 22.000 ljudi u ovoj zemlji dođe jedan psiholog. Po ovim statističkim istraživanjima, po ovim rezultatima, to bi značilo da negde gotovo 8.000 ljudi treba psihološku pomoć, na jednog psihologa. Nemoguće je da jedan čovek odgovori na svim tim. Znači, s jedne strane treba podržati struku koja je negde, ajde kažem, na prvoj liniji fronta kada se radi o očuvanju i napređenju mentalnog zdravlja ljudi. S druge strane, Ivana je odlično pomenula prošli put i mislim da je jezgro negde leži u tome da je jedan sistem vrednosti koji je ranije bio u većini uloga životnih i različitih faza života bio dosta usaglašen, sad je prilično neusaglašen i gotovo da ga ne vidim, bar ne vidim zajednički taj deo. Kad mi nemamo isti referentni okvir, onda su sve...
Ne možete imati ni istu strategiju.
Tako je. Tako je. I onda svaki pokušaj bilo koje struke, vaše struke, Ljubice, sociologa, psihologa, psihijatara, ljudi koji rade obrazovanju, ljudi koji vode organizacije, onda su zapravo naše dejstvo ostaje kapilarno, nije kumulativno, a trebalo bi da bude s obzirom na masovnost problema.
A da je problem dominantan i očigledan, pretpostavljam da će nam potvrditi u nastavku razgovora i Sandra Mojašević, psiholog i psihoterapeut, koja ima i značajno iskustvo u domenu ljudskih resursa, odnosno HR managementa. Yeah.
Pitanje radara ovog petka je kako zaštititi nastavnike od učeničkog nasilja. Moje ime je Milena Božović-Manić i čekam vas u 12 časova i 5 minuta.
Radar.
Radar.
Psiholog, kako to neophodno zvuči, tema je današnje devetne emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, a o velikoj potrebi da se bavimo ovom temom govori rezultati istraživanja o mentalnom zdravlju u Srbiji sprovedena u toku 21. i 22. godine. Naime, prva epidemiološka studija prevencije psihijatrijskih poremećaja u odrasloj populaciji Srbije i PIN-ova studija mentalno zdravlje u Srbiji i procena potreba faktora rizika i barijera u dobijanju stručne podrške su pokazala da oko trećine stanovništva Srbije može se smatrati psihološki ugroženim, dok su kod svakog šestog stanovnika Srbije prisutne smetnje koje zaslužuju pažnju kliničara u tom trenutku. Međutim, samo jedna trećina osoba sa teškoćama u domenu mentalnog zdravlja se obraća za pomoć stručnim službama. O ovoj temi razgovaram sa Sandrom Ojašević, psihologom, psihoterapeutom i HR menadžerkom iz Niša. Sandra, molim vas, kakva su vaša profesija?
Malo pre sam slušala ove koleginice koje su pričali iz studije i u potpunosti se slažem sa tim koliko je potrebno zapravo da psiholozi budu jako puno angažovani u različitim oblastima u ovom trenutku, a kako i u radu sa decom, tako i negde u ovoj oblasti ljudskih resursa koji ranije nije negde bio značajan i negde se psiholozi nisu pronalazili, radili su više ljudi koji su bili različitih drugih struka, pravnici ili ekonomisti.
Sandra, izvinjavam se, ali sad ste me ponukali da vam postavim pitanje, šta je u stvari zadatak HR menadžera i koliki je njegov upliv uopšte u ingerencije u vođenju karijere jednog zaposlenog, kada znamo da su nezadovoljstvo recimo na poslu, frustracije na poslu, strah od nedostatka posla neki od najvećih problema odraslih, ne samo u Srbiji?
Da, upravo. Htela sam da kažem da je jako važna uloga psihologa u HR-u. Zašto? Zato što HR ne radi samo poslove koji se tiču rekrutacije, selekcije, kadrove i tako dalje, već se radi poslove koji se tiču motivacije zaposlenih, dobrog osjećanja zaposlenog na poslu, negde osjećanja bezbednog okruženja koje može da pruži poslodavcu kasnije dobre rezultate u radu. Tako da su poslodavci negde prepoznali koliko je potrebno da ulažu u svoje zaposlene i u njihovo mentalno zdravlje kako bi imali dobru atmosferu na poslu, a sa druge strane i kako bi imali bolje poslovne rezultate. Ako imate nezadovoljne zaposlene ili imate zaposlene koji su u stalnom strahu, to je ono što negde ruši kreativnost radnika, a sa druge strane i produktivnost. I upravo je tu uloga psihologa.
Sandra, ako sad izađemo iz čisto poslovnog i profesionalnog domena, kakve refleksije ima nezadovoljan radnik kada ode u okruženje svoje mikrosredine, odnosno konkretno porodicu?
Da, naravno, jedan radnik je jedan čovek koji živi i poslovno i privatno. Tako da negde ono što je on na poslu je jedan deo njegovog života koji se nastavlja kod kuće. Tako da napraviti kasnije balans u tome ukoliko se niste dobro osjećali na poslu sa onim kako ćete se osjećati kasnije kod kuće i kako rasporediti to vreme, slobodno vreme, vreme sa porodicom na pravi način je najveći izazov sa kojima se ljudi u današnje vreme i suočavaju, gde im je vrlo često potrebna podrška psihologa.
Ono što je također još jedan od zaključaka istraživanja koje pominjemo u današnjoj emisiji, koja nam je između ostalog povod za temu koja je izabrana, je i da ljudi najčešće govore da je nepovoljna finansijska situacija i samostigmatizacija da su u stvari najveće prepreke za obraćanje u stručnom licu onih ljudi koji imaju psihološke probleme. Kakva su u tom smislu vaša iskustva?
Slažem se sa tim da treba psihološka pomoć da bude dostupnija. Da bude dostupnija različitim ljudima iz različitih socijalnih, ajde da kažemo, nivoa, odnosno statusa. Tako da i onim ljudima koji možda nisu u situaciji da priušte sebi neku vrstu privatne pomoći u privatnoj praksi, psihoterapijske pomoći, da to bude nekako regulisano tako da bude uključeno u institucije i predstavlja neku vrstu sistemske podrške takvim ljudima. U drugim zemljama, po mojim saznanjima, to već postoji. To je možda negde i put koji je vrlo važan i za našu zemlju. Dakle, da dobijemo i sistemski jednu podršku za ljude kojima je to potrebno. S druge strane, za stigmu ste me pitali, verujem da je sve manje toga, nekako prema mom iskustvu ranije je bilo jako komplikovano ili teško reći idem kod psihologa. Danas se ljudi sa većom slobodom se obraćaju psihologu, negde razumeju ulogu psihologa i vrstu podrške koju mogu da dobiju. Sa druge strane, i sami poslodavci, sada imate situaciju gde sami poslodavci prepoznaju to i recimo finansiraju određene psihoterapijske seanse za svoje zaposlene i time podržavaju mentalno zdravlje njihovih zaposlenih.
Sandra, hvala vam. Snežana, ako ste malo čas, ukoliko se ne varam, rekli da na jednog psihologa u Srbiji dođe otprilike preko 22.000 ljudi, kako onda rešiti taj problem koji je iskristalisan i kroz ove podatke i profesionalne iskustvo koje smo čuli od Sandre?
Institucije prepoznaju ovaj problem i institucije, ne sumnjam, da daju najbolja moguća rešenja koje su im u tom trenutku i moguća i dostupna. Mali broj naših kolega koji rade i u kliničkoj praksi, u zdravstvenom sistemu, potom kolege koji rade u obrazovnom sistemu, jesu ljudi koji mnogo rade. I nama je generalno u opisu posla ta savetodavna oblast zastupljena i mi jesmo savetodavci u psihološkim intervencijama. Međutim, sa ovom gužom ne može se izaći na kraj, niti se može odgovoriti na sve zahteve. Ono što postoji kao imperativ, a recimo sad dobila poziv baš na to otvaranje da idem u Novom Sadu, je otvoreno savetovalište sa podrškom lokalne zajednice u kojoj su našim kolegama dobili su neka sredstva iz budžeta da organizuju savjetovalište, to je psihoterapijski centar besplatni za ljude iz te lokalne uprave, to jest iz te opštine. Tako da jedna generalna svijest o tome koliko je značajno da i ovo društvo ponudi mogućnost da se pomoć dobije ili sa niskom participacijom ili potpuno besplatno, tako da već porezi koje mi plaćamo vraćaju nam se i na taj način, a ne samo kroz jedan regularni sistem zdravstvene usluge, mislim da bi bilo neophodno. I mislim da je to negde jedan od boljih načina kako može, a s druge strane veća, obuhvatnija i ozbiljnija saradnja medija na ovom planu, gde će se puno toga govoriti o značaju mentalnog zdravlja, ne ide samo u pravcu skidanja stigme, već ide i u pravcu toga da ljudi na vreme osvešćuju probleme koje imaju, da to ne ide predaleko i da onda postane problem ne samo njima, nego i njihovim porodicama, a onda je naravno i proces rada s takvim ljudima komplikovaniji i duže traje.
U tom smislu pretpostavljam da ste zadovoljni angažmanom Radio Beograda 2.
Prezadovoljna.
Naše zadovoljstvo. Dakle, pričamo o tome zbog čega su nam psiholozi neophodni i zašto treba ukinuti potencijalne stigme koje eventualno još postoje u našem okruženju kada je ova tematika ili ovaj fenomen u pitanju. Govore Snežana Milutinović, psiholog, psihoterapeut i direktorka Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, Sandra Mojašević, psiholog, psihoterapeut i HR menadžerka iz Niša, Ivana Orolicki, psiholog i direktorka osnovne škole Svetozar Marković iz Beograda, a kao primer pozitivne prakse čućemo uskoro i primer iz Kulturnog centra Zrenjanin. Sa nama će biti i Đorđo Prstojević, urednik Trebinskog programa.
My spine, so yes.
Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 o statusu psihologa kroz priču o tome kakav je status našeg građanstva, ne samo onih starijih već i mlađih, i u tom kontekstu jedan kao primer pozitivne prakse je tribina sa psihoterapeutom na ti koju organizuju u Kulturnom centru Zrenjanin. Na tim povodom našem razgovoru u studiju iz Zrenjanina se pridružuje i Đorđo Prstojević, on je urednik tribinskog programa. Đorđo, dobar dan.
Dobar dan.
Šta su bili vaši motivi za organizovanje jedne ovakve tribine?
Pa pre svega interesovanje znači građana za teme mentalnog zdravlja i teme koje su u tom fokusu, inicirale su i kod nas neko razmišljanje da bi takva tribina dobro došla i da neko stručan može da pojasni malo pojmove, znači i psihoterapije i psihoanalize i ko su u stvari ljudi koji se bave tim, znači problema mentalnog zdravlja stanovništva.
Kako ste koncipirali vaše tribine? Da li su teme različite ili vaši sugrađani imaju mogućnost sugestije šta ih to najviše zanima, a takođe i pretpostavljam vaši kompetentni, odnosno kvalifikovani gosti na tim tribinama, poput psihologa i psihoterapeuta?
Naravno, mi smo imali već tribinu tokom prošle godine jednu sa sličnom temom, znači takođe je bio jedan psihoterapeut iz Beograda, gospodin Marko Braković, koji je radio jedan odličan fenomen, pokušao je da nam približi malo, gde smo imali i predstavnike, znači u stvari srednjih škola ovde iz Zrenjanina, koji su bili gosti tribine, u stvari učesnici same tribine, pošto se radilo o reality programima, o mentalnom zdravlju stanovništva kada su u pitanju preterano gledanje i konzumiranje takvih programa. Tako da smo s tog aspekta imali znači jedan pogled na koji način jedan psihoterapeut može da objasni koliko štetne posljedice mogu biti gledanje takvih programa, dok ova tribina koju smo sada imali je konkretno znači upoznavanje sa psihoterapijom, sa metodama psihoterapije, sa time ko može da se bavi, koja su lica u stvari i kakve fakultete trebaju da imaju da bi mogli biti psihoterapeuti. Naravno, ne razmišljamo samo o psiholozima, već i drugima koji su završili medicinske fakultete. Tako da, u principu, trudimo se da građani što više saznaju, znači, o tim temama i na neki način i oni sami učestvuju u njima, zato što mi na našim tribinama razvijamo dijalog i svakako dobrodošlo je učešće, znači, sami građana sa pitanjima tim stručnjacima koji budu predavali određenu temu kada su u pitanju konkretno sad teme mentalnog zdravlja.
Đorđo, kako je bilo interesovanje vaših sugrađana i šta su bila najčešća pitanja, odnosno sfera njihovog interesovanja?
Pa najčešća pitanja su naravno bila u toj sferi, da li te same seance ili kako bi psihoterapeuti rekli, znači sa svojim klijentima, znači taj rad koliko traje, kad se vide pozitivni efekti i da li psihoterapeut na neki način je prva instanca, a kasnije da li on može da preporuči ili proceni u stvari da li je potrebna i neka stručnija pomoć u smislu psihijatra ili nekog drugog. Tako da su otprilike to neka interesovanja bila građana, naravno gde i kome mogu da se obrate za pomoć, znači kad pričamo i u državnim institucijama, znači i privatnim. I ono što im je bilo interesantno je svakako bilo, to su pitanja vezane za decu, znači za taj oblast kako psihoterapija može da pomogne kod dece i kod njihovog odrastanja u smislu nekih problema s kojima se oni suočavaju konkretno u školi ili u društvu, ili sad je veoma aktuelno to vršnjačko nasilje, znači kako psihoterapeut radi sa tom decom koja su eventualno imala neki vid nasilja u školi ili u okolini.
Đorđe, interesuje me na osnovu dosadašnjih iskustava da li će ove tribine, jedna od njih je naslovljena sa psihoterapeutom na ti, postati svojevrsna tradicija u vašem kulturnom centru u Zrenjaninu.
Da, mi smo svakako i sad najavili da ćemo imati niz tribina sa sličnom temom, znači kad je u pitanju mentalno zdravlje, s time da ćemo sada već uraditi na neki način usko specijalizovanu temu u pitanju zavisnosti, pitanje vršnjačkog nasilja, znači sve ono što bi mogao neki psiholog ili psihoanalitičar da nam predstavi kroz rad ili neku radionicu. Tako da sigurno da će biti u narednom periodu tribina sa sličnom temom.
Zahvaljujem zahvalnost u tom smislu i hvala vam na saradnji i učestvovanju u našoj današnjoj debati u okviru emisije Rečeno i prećutano pod naslovom Psiholog, kako to neophodno zvuči. Snežana, kako vama zvuči ovakva inicijativa?
Meni ova inicijativa zvuči sjajno. Kao i druge inicijative ovog tipa. U Beogradu postoji nešto što se zove Na kafi sa psihologom. To su preuzele firme i fondacije koje ostavljaju, oni to kažu, u sklopu svoje socijalno odgovorne politike, usmerile su svoje sredstva namenjena okruženju baš na temu mentalnog zdravlja i onda omogućavaju razne tribine u kojima se različiti psihološki fenomeni razmatraju i na taj način dosta demistifikuju ljudima koji ne samo psihoterapiju, nego uopšte čemu služi psiholog, na kojim sve nivoima može da vam pomogne, zašto ideš nekako psihologa, nekako psihijatra, da li kad pijem lekove mi je potrebno i da psihoterapijski podržim svoje stanje. Znači, gomila stvari i odgovore koje mogu da dobiju i na taj način zapravo razrešimo prvo mnogo iracionalno uverenje koje imamo u odnosu na to da li mi treba psiholog i kako do njega da dođem.
Ivana, a da li se recimo na nivou škola kod nas u Srbiji radi na toj destigmatizaciji i da li se deca od najmanjeg uzrasta uče da nije sramota imati problem i da nije sramota otići kod psihologa?
Radi se na tome, naravno, mislim, to sam radila u smislu da su uvek otvorena vrata. Ima deca koja dolaze sa tim iz porodice, ja bili smo kod psihologa, pa da li psiholog sme da razgovara s detetom ako nije saglasan roditelj. Borimo se prosto na način da i deci kažu da uvek mogu da dođu, da roditeljima to pojasnimo, da je to naš posao tu u školi i da bi najbolje bilo, mislim, i bolje da možemo i više da pružimo, ali eto, makar toliko. Trudimo se da u razgovorima sa decom to, da kažete, demistifikujemo. U školi vam je to, ona šema klasična, poslaćemo nekog zato što je bio nemiran. Prosto se trudimo i sa kolegama da kažemo šta je sad psihološki rad, šta je neki disciplinski problem koji bi trebalo već nastavnik nekom svojom intervencijom da reši, da deca ne dolaze kod psihologa zato što su, ne znam, pričala na času ili se okrenula ili nešto, nego da dođu zaista kada je potrebno sa njima raditi individualno. Takođe se trudimo da sa decom ne radimo samo individualno, nego dolazimo u odeljenja, da radimo sa njima i neke radionice i razgovaramo, pa u tom nekom kontekstu da kažemo i prosto čemu zaista služi psiholog i šta od nas mogu da dobiju.
A na osnovu vašeg višedecenijskog iskustva, pre svega u ovom domenu dečije psihologije, da li primećujete da se smanjuje taj nivo stigmatizacije?
Da, apsolutno.
I kod roditelja i kod dece?
Smanjuje se.
Da li su otvoreni za saradnju?
Jesu. E sad, kada su ove neke stvari, da kažem, vršnjačko nasilje, pa imamo neki pojačan vaspitni rad, dešava se prosto da tu sa roditeljima imamo probleme u komunikaciji, u smislu kakav sad vaspitni rad, mi dete vaspitavamo ili nekog, da kažem, ako treba da izreknemo neku meru disciplinsku, koje su uvek tu zbog toga da bismo delovali prosto na ponašanje i da bi deca promenila ponašanje. Či nije svrha ta kazna, sad ne znam, da bi dete snosilo neke posledice, nego prosto da uvidi šta je u redu, šta nije u redu i da je prekršilo ili da je možda činilo i nasilje, najčešće je to. Pa, a i dešava nam se da roditelji to ne prihvataju, pa da moramo da se prosto borimo za to, da im dodatno pojašnjavamo. To može da bude, to su neki problemi koji jesu češći, a potreba za psihološkim radom mislim da jeste negde u velikoj meri destigmatizovana u tom smislu.
Inače, kod nas postoji program za zaštitu mentalnog zdravlja u Republici Srbiji za period 2019-2026. i akcioni plan za njegovu implementaciju u periodu od 19. do 22. i predviđaju upravo odgovor na mapirane pojave. izazove o kojima smo i mi pričali, a to je razvoj usluga i služba u službi mentalnog zdravlja u zajednici i borba protiv stigmatizacije osoba sa mentalnim poremećajima, ali i unapređenje studijskih programa i kontinuiranu edukaciju stručnjaka iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, kao i unapređenje multidisciplinarne saradnje na nacionalnom i lokalnom nivou. Koliko, Snežana, vi u svojoj profesionalnoj praksi primećujete primenu i realizaciju postavljenog?
Primećujem u nekim segmentima, iskreno primećujem u segmentima, ja mogu da kažem za našu struku, pošto je Centar za primjenu psihologiju radi i na obuci kolega koji su završili, koji rade u struci, primećujem veliku inicijativu psihologa da dalje rade na svom obrazovanju, da rade na boljoj efikasnosti i razumevanju ljudi oko sebe i boljem radu, generalno uslugama koje dajemo. Međutim, čini mi se da na nivou, ako već pričamo o nacionalnoj platformi, a opet Sandra s druge strane u kontaktu smo, pa znam kako to malo izgleda u unutrašnjosti, da nema dovoljno operativnih rešenja ili ono što mogu tek da dodam, nema dovoljno rešenja koje su preventivna. Čini mi se da sve vreme reagujemo na krizne momente i da se zapravo, jer nije nas dovoljno, i onda reagujemo na situacije u kojima treba reagovati hitno i treba sanirati neke štete. Mogu da, evo, pre neki dan sam videla primjer četvrtaka i divne škole koje su se organizovale da udome kucu. Ta deca su više naučila i toliko naučila da brinu pre svega o nezbrinutima i onim koji su slabiji od nas, da se organizuju, da zajedno delaju, da budu odgovorni. E, to je primjer dobre prakse. Volela bi da takvih planova bude više.
Hvala vam na preporuci, to je izvanredna završnica današnje emisije, naslovljene kao psiholog, kako to neophodno zvuči, u serijalu Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, a rekli ste da su neophodna operativna rešenja. Mi, vođeni sličnom idejom, smo danas ugostili operativce, dakle kompetentne i kvalifikovane osobe koje su pričale na zadatu temu. To su bili Snežana Milutinović, psiholog, psihoterapeut, direktorka Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, Sandra Mojašević, psiholog i psihoterapeut AHR menadžer iz Niša, Ivana Orolicki, dečiji psiholog i direktorka osnovne škole Svetozar Marković iz Beograda, i Đorđo Prstojević, urednik tribinskog programa Kulturnog centra u Zrenjaninu. Uz zahvalnost mojim današnjim gostima, pretpostavljam da će slušalcima Radio Beograda 2 sve danas izrečeno biti od značajne koristi. Današnju emisiju potpisuje realizatorska ekipa: Tatjana Kosanović, Srđan Đorić, Jelena Bradarić. Moje ime je Ljubica Krminac. Prijetan dan.